Censelinen yn gwari origw mundi yw yn tas a nef ymgylwyr. Enna, y hyl ymgylwyr bos ond ystondis a fel temig yn ferbec y raghanw a berfeith a present distag yn verb gylwyr, is called. Formis distag po autonomous forms yw cepar a formis goddefec po passive yn tafos y werel. So in cas form ddistac, nins yw complis yn dein isi o cwil yn verb. Ni yw leferol a shreer yn taclw na, so ni ilin ni leferol a shreer yn taclw na gans yn sawson. Examples eryl yn tafos traditional a formis ddistac yw yn rima. Hag a nether crows a shreer rag crowsi a creased, Passio Christi. Nith an cefir bit teeth brus, beunans ke. In fenwch, eth yw form ddistac iwsis yn verbo gwerezeg gwyl, a galos. Rag yn sampl. A mar ni rear i wetha, i ddisgiblon yn prifa yn ladar yn mes yn bedd. Resurrectio Domini. Menwch a shreer i bezi, bewnans meriazeg. Rag a hiler a vira hai welis in siredi, passion agan arloth. Ni ilir re dda wardia, origo mundi. Beth ni ilir i sgonia, bewnans meriazeg. Traweithio yma yn form ddistac yn amser cyn es yn present. Rag yn sampl. Han reina galser dde ri dde fo hysegion yn bys, Basio Christi. Yma formis distac iwsis yn wedd pan fo yn transitif yn verb. Rag yn sampl. Gans yn verb bos. Rag o cewsel y theder. Origo mundi. Heniw the styria, ithiw causis gans pobl. Hag a chwerfydd yn termin dredda mae feather the well. Origo mundi. Heniw a ffydd termin mae ffydd pobl the well dreddans. In bywnads ce, ni a gaf yn lafer ma. Ef yw yn bold ha map dein a gampolar gans ganu. Nins isi yn cemol na a gampolar gans ganu, o teri yn reol na fydd yn oberydd po agent iwsis gans verb distac. Rag nins isi gans ganu, o referia ddyn dra isi o cwil yn gwythres. Nins isi mas o terifus in panafanar yw y gris. Gans ganu orally by word of mouth. Bewnads meriazeg a fe sgreffis mwy a ddiweddus es origo mundi. Hag ythiw I am called in Censelinen yn gwari rendris heb form ddistac. Me yw gilwys Duke Breton. Hen yw the styria, radn yn verb bos, sewis gans yn gnas er verbec po verbal adjective. Yma myr a examplis yn gestroen na gans gelwel call cefis yn textu. Rag gen sampl, gelwys a thof conna ni mitern in Breton fian, bywnas meriazeg. A thof gelwys Constantin Bewnads meriazeg. Gelwys of mitern masin, bewnads meriazeg. Noi mab lammec gilwys of creasion yn bys, a me y fydd gelwys ce, bewnads ce. Yma lias verb eryl iwsys yn dyr. In textu ni a gaf examples of verbo transitif. Rag yn sampl, ithiw yn cefis, causis, creatis, danvenis, guelis, guethis, cephis, celis, ledis, ledris, ascrefis. Ama verbo intransitive cephis infenoch in wedd. Ithiu codis, daserhis, devedis, gilis, asevis. In gwir, ithiu ef iw devedis, yn ffordd mwy hat cepmin yn cynnwyg, rag leferol he has come. Del hefel, nint siw ffordd distac fydd cefis warlech termin bywnets mriazeg. Y tho, rag yn sampl, a ma wel a ro o sgreffa, thon ni defeddys, dda warddia ddoddo. Nicholas Williams, Dewlin, Warden.